Шлюб павінен быць і люб. Працягваем наш цыкл парадаў ад псіханаліста. Ці варта да яго звяртацца? Натуральна, не, дакуль усё добра, але каб трывала добрае, не лішне ведаць пра найбольш распаўсюджаныя памылкі, якія мімаволі робім у штодзённых адносінах з блізкімі людзьмі. Гэтак зноў будзем абапірацца на медычны рошук швейцарскага спецыяліста па лячэнні шлюба Валерію Альбізетці. Заўсёды мы надаем сэнсу кожнаму моманту, надаем значэнне розным этапам нашага земскага існавання. І яшчэ менш мы разумеем, што такое сустрэча. Менавіта сустрэчы, першай сустрэчы, ад якой пачынае ісці ўзрастанне ці наадварот, апусканне, можа залежыць цэлае жыццё. Што значыць уступіць у блізкія адносіны з іншым чалавекам? Падзяліць з ім ягоныя мары, чаканні, таксама страхі, адценні настрою, падзяліць душу. У такой сітуацыі, калі сэрцу цяжка, нас можа падтрымаць упэўненасць. Не так важна сягнуць мэты, задаволіць нейкую патрэбу, але важна, як мы хочам сягнуць мэты, як мы хочам задаволіць патрэбу. Дзеля задавалення патрэб ці сягнення мэт мы рызыкуем самай глыбіннай сутнасцю, якую можна назваць душою, лепш спыніцца і пайсці іншай дарогай. Гэта таксама знак, магчыма, самы радыкальны, які кажа нам, які крычыць нам: спыніся. Спыніцца нелёгка. Калі ты закахаўся, калі цябе ахапіла ідэя, можна сказаць, манія, ты патрапіў у сеткі спакусы, стаў нявольнікам парока, прыціснуты слабасцю, ад цябе патрабуецца гераізм, амаль звышчалавечы намаганні, каб спыніцца і не ісці далей. У тым выпадку, у першую чаргу, тады, калі ты пэўны, што не робіш нічога дрэннага, патрабуецца вялікая мужнасць, неабходна гіганцкая колькасць энергіі, каб спыніцца, большая, чым ісці наперад. Мы насупраць лічым сябе моцнымі дзеля таго, што працягваем жыць у нейкай драме, у трагедыі. Не спыняемся пакутваць, памнажаем намаганні і пастаянна адкладываем жыццё на заўтра, адчуваючы, аднак, што пачынаем унутрана паміраць і не хочам чытаць знакаў. Мы слухаем чыстую частку ўласнага сэрца, але дазваляем, каб вакол быў бруд і пранікаў гэтую чыстую частку нашага сэрца. Магчыма, адносіны складаюцца дрэнна таму, што мы ў глыбіні душы хацелі б, каб іншы чалавек паводзіў сябе так, як нам трэба. Гэта праблема кантроля і ўлады, пра якую мы ўжо казалі ў іншых перадачах. Аднак, чым больш чалавек, з якім мы хочам ісці па жыцці, адпавядае нашым нейкім уяўленням аб добрым і дрэнным, тым лягчэй нам расчытваць ягоныя ўсе дзеянні, прагназаваць яго паводзіны. Калі мы дзейнічаем такім чынам, мы не баімся жыць. Але калі мы лічым яго жорсткім, несправядлівым, беспарадкавым і верым, што можам яго перарабіць, гэта памылка. Гэта залежыць толькі ад нас, ад нашага «я». Але наша «я» не можа кантраляваць усіх жыццёвых падзей. Мы не павінны абагаўляць рацыянальнасць. Мы не павінны спяшацца. Мы не павінны думаць занадта аб мінулым ці будучым. Мы не можам кантраляваць кожны крок іншых. Мы не можам і не павінны імкнуцца змяняць іншых. Мы не можам і не павінны крытыкаваць іншых. І не павінны займацца самаедствам, асуджаць сабе. Неабходна верыць у чысціню пачуццяў. У свеце, які базуецца на выгодзе, разліку, жаданні валодаць і хвастацца тым, чым валодаеш, ці быць вельмі рацыянальным і думаць толькі пра сябе і нават не хвастацца, а так жыць у самім сабе, неабходна сцвердзіць, што магчыма адчуваць любоў і атрымліваць любоў. Магчыма поўнасцю любіць сэрцам, а не толькі галавой. Бо здольнасць любіць — гэта вартасць духу, а не цела. У сапраўдным сужонскім саюзе мужчына і жанчына надаюць большае значэнне выказванню сваіх пачуццяў і абмеркаванню духоўных каштоўнасцей. Менавіта тым каштоўны самы шлюб. Мы жывём у такім грамадстве, у такой культуры, у якой пачуцці абесцэньваюцца ці ігнаруюцца. Быццам можна без іх абысціся. Можна просто так: сёння сустрэцца, пайсці ў ложак, а заўтра расстацца і так далей, так далей, так далей. А сапраўднае сужонства — гэта значыцца жыццё разам. Гэта значыцца ў нейкай ступені адмова ад свабоды, але разумовая, добраахвотная адмова ад уласнай свабоды дзеля таго, каб падарыць сваю свабоду іншаму чалавеку і ўзяць у сваю чаргу ягоную свабоду, абмяняцца свабодамі і такім чынам разам стацца свабоднымі і верыць адзін аднаму. Толькі такі саюз можна лічыць сапраўдным шлюбам. Да яго трэба імкнуцца. І многія цяпер асягаюць гэтай мэты. На новай базе, не на базе шлюбнага саюзу, калі закрываліся вочы на многія недахопы жыцця. Цяпер, калі многія рэчы сканалі, напрыклад, асуджэнне з боку і іншых, што ты застаўся старым халасцяком ці старой дзеўкай, ці матэрыяльныя нейкія перашкоды, чалавек ганарыцца, калі ён здольны жыць самастойна на адзіноце. Але яшчэ больш можна ганарыцца, калі ты сустрэў душу і жывеш душа ў душу з тваім блізкім чалавекам, з якім ты ідзеш да вянца асэнсавана. Праз гады, марачы пра гэтую хвіліну, калі ты сустрэнеш менавіта твайго чалавека, мужчына жанчыну, жанчына мужчыну, і тады складзецца сапраўдная сям'я, адбудзецца сапраўдны шлюб. Гэтага мы жадаем вам, калі вы яшчэ ў дарозе да свайго выбранца, да сваёй нявесты, свайго жаніха. Мы і наш дарадчык Валерій Бісетці развітваемся з вамі. До наступнай сустрэчы. Чао. Чао.